Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne pozdravujem. Stretáme sa v novom roku 2020 na našej prvej Lectio Divina v tomto roku a môžeme teda znova, tak ako zvyčajne, začať v Božom mene. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli nám svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma a nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu, a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, uvažujeme a modlíme sa na základe textov Svätého písma, ktoré nám hovoria o čnostiach, teda o duchovných schopnostiach človeka, ktorými človek usmerňuje svoje činy na dobro, ktorými vládne nad vášňami, ktorými prekonáva prekážky mravného života, slúži druhým dobrým príkladom pre mravný život a riadi svoje správanie podľa rozumu a viery, čiže v podstate uskutočňuje vysoký stupeň ľudskej dôstojnosti, vysoký stupeň ľudskosti. Najprv sme uvažovali nad nadprirodzenými čnosťami a teraz sme sa už dostali k štyrom základným prirodzeným čnostiam, čiže k múdrosti, spravodlivosti, mravnej sile a miernosti. Pripomenuli sme si, že tieto základné čnosti nazývame v našej tradícii aj kardinálnymi, lebo na týchto štyroch čnostiach sú potom akoby zavesené alebo upevnené všetky ostatné čnosti. Dnes chceme rozmýšľať a modliť sa na základe textu Svätého písma, ktorý hovorí o čnosti spravodlivosti. Obrátime našu pozornosť k úryvku z prvej knihy Svätého písma, z knihy Genesis, a zahlbíme sa do textu zo 6. kapitoly, ktorá hovorí o patriarchovi Noémovi a o jeho pozornosti a poslušnosti voči Bohu. V 6. kapitole knihy Genesis vo veršoch 9 až 22 čítame. Toto je Noémova história. Noé bol najspravodlivejší a najbezúhonnejší muž medzi svojimi súčasníkmi. Noé viedol bohumilý život. Noémovi sa narodili traja synovia, Sem, Cham a Jafet. Zem však bola skazená pred Bohom. Zem bola plná nerestí. I videl Boh, že zem je veľmi skazená, lebo všetko ľudstvo blúdilo na svojej ceste. Tu povedal Boh Noémovi: predo mnou nastal koniec všetkému, čo má telo, lebo zem je preplnená ich nepravosťou a ja ich zničím aj zo zemou. Urob si koráb z cyprusového dreva, v korábe urob priehrady a znútra i zvonka ho vymaž smolou. A postav ho takto, 300 lakťov bude jeho dĺžka, 50 lakťov jeho šírka a 30 lakťov jeho výška. Na korábe spravaj otvor na jeden lakeť, urob ho hore dokola. Aj dvere daj na bok korába a urob spodné, stredné a vrchné poschodie. Lebo ja privediem na zem vody potopy, aby som zničil každé telo, v ktorom je dých života pod nebom. Všetko, čo je na zemi, zahynie. S tebou však uzavriem zmluvu. Do korába vojdeš ty i tvoji synovia, tvoja žena aj ženy tvojich synov s tebou. A z každého druhu živočichov vezmeš do korába po jednom páre, aby sa s tebou zachovali nažive, teda samca i samicu. Zo všetkých vtákov podľa svojho druhu, z dobytka podľa svojho druhu a z plazov podľa svojho druhu, vojdú po dvoch do korába s tebou, aby mohli žiť. Ty však naber z každého jedla, čo sa jedáva, a vezmi so sebou. To bude tebe aj im za pokrm. A Noé urobil všetko tak, ako mu prikázal urobiť Boh. Toľko text nášho dnešného úryvku. Noé je najvýznamnejšia osobnosť patriarcha po Adamovi a pred Abrahámom, o ktorom sa píše v prvých kapitolách knihy Genesis. Podľa posolstva prvej knihy Svätého písma bolo 10 generácií od Adama po Noéma a 10 generácií od Noéma po Abraháma. Meno Noé môže pochádzať z hebrejského slova niham, ktoré po slovensky znamená posila alebo potecha. A tak meno Noé sa dá preložiť ako potešiteľ. V našom úryvku sme počuli, že Noé bol najspravodlivejší a najbezúhonnejší muž medzi svojimi súčasníkmi a viedol bohumilý život. Spravodlivý muž je vo Svätom písme ten, kto žije spravodlivo a podľa práva. Právo predstavuje Boží poriadok, vložený do sveta pri stvorení a konkrétne potom aj vyjadrený v zákone, čiže v desatore, ktoré Izrael dostal na Sinaji. Vo Svätom písme Starého zákona sa s veľkou opatrnosťou hovorí o dokonalosti niektorého stvorenia, lebo Sväté písmo chce vyhradiť pojem dokonalosti a aj plnej spravodlivosti Bohu. Predsa však, keď sa už vyjadrenie o spravodlivosti vzhľadom človeku používa, chápe sa tak, ako to vyjadril prorok Ezechiel, keď do Božích úst vložil nasledovné slová. Ak bude niekto spravodlivý, bude konať spravodlivo a podľa práva, na vrchoch nebude jesť a oči si nepozdvihne k modlám Izraelovho domu. Manželku svojho blížneho nepoškvrní, nikoho nezarmucuje, dlžníkovi vráti záloh, cudzí majetok si neprisvojí, zo svojho chleba dá hladnému a nahého zaodeje rúchom, nepožičiava na úžeru a neberie viac. Od zločinu si odťahuje ruku a spravodlivo rozsudzuje medzi stránkami, chodí podľa mojich prikázaní a zachováva moje rozsudky, takže koná správne. Ten je spravodlivý. Žiť, áno, žiť bude, hovorí Pán Boh. V Starom zákone sú okrem Noéma osobitne označení ako spravodlivý aj Abraham, Jakub a Job. Spojenie, že Noé viedol bohumilý život, vyjadruje život v zhode s Božou vôľou v tesnom prepojení s Bohom. Počuli sme tiež, že bolo konštatované v našom úryvku, že Noé splodil troch synov, Sema, Chama a Jafeta. Poukaz na túto skutočnosť na troch synov vyjadruje, že Noé a jeho rodina, jeho synovia, sú základom nového ľudstva po potope. Počuli sme tiež vyjadrenie, že zem bola pred Bohom skazená. Oznámenie potopy v našom úryvku sa odohráva v podstate na pozadí prvého rozprávania Svätého písma, a to je rozprávanie o stvorení sveta. No oproti konštatovaniu, ktoré nachádzame v opise stvorenia sveta, že všetko bolo veľmi dobré, Tu stojí tvrdenie, že zem bola skazená a plná násilia. Rovnako aj to prvotné zaplnenie zeme živými tvormi je v ostrom protiklade s jej zaplnením násilím. Slovo násilie je v Starom zákone opakovane používané na vyjadrenie hriechu. Slovo násilie označuje nerešpektovanie zákona, svojvoľné utláčanie, zneužívanie moci, neľudskosť, čo sa protiví dôstojnosti človeka. To človeka vlastne dehumanizuje, odľučťuje. V knihe Genesis sa pomenúva hriech ľudstva, ktorý pozostáva v tom, že človek povstáva proti človeku. Následkom je zruinovanie, vyprázdnenie nielen vzťahov medzi ľuďmi, ale skaza celého sveta. Ďalej sme v našom úryvku počuli vyjadrenie, že Boh videl, že teda zem je skazená. Boh videl. Autor nás vlastne necháva hľadieť na svet Božími očami. A z tohto pohľadu sa svet javí ako plný zloby, to znamená, že namiesto rozmnožovania sa ľudí rozmnožuje sa zlo. Boh sa potom prihovára Noémovi. Vo svojej reči opisuje Noémovi situáciu na zemi. Tá sa ľudským násilím a zlobou premenila na chaos, a to je opak poriadku, opísaného v textoch o stvorení sveta. Tak ako urobil Boh pri stvorení sveta koniec chaosu, aj tomuto neporiadku, ktorý je spôsobený násilím a zlobou, chce Boh urobiť koniec. Zároveň sa však Boh rozhodne zachrániť život. Chce zachrániť Noéma a jeho rodinu, aby z nich mohol vzísť nový začiatok. Počuli sme aj vyjadrenie, ako svetopisec vložil do Božích úst vyjadrenie: predo mnou nastal koniec všetkému. Ten výraz koniec, to slovo koniec je takým typickým vyjadrením, ktoré sa používalo pri súdnych výrokoch o treste. Znamená to, že sa uzatvára čas jestvovania. V neskorších vyjadreniach Svätého písma sa bude koniec používať v súvislosti s koncom časov alebo s koncom sveta. Boh nariaduje Noémovi postaviť koráb. Slovo koráb je kľúčovým slovom rozprávania. Dokladá to aj jeho 7-násobné opakovanie v texte. Je zaujímavé, že okrem rozprávania o potope sa to isté hebrejské slovo vyskytuje už len v knihe Exodus, kde označuje kôš, v ktorom vylovili Mojžiša z nílskych vôd. Boh povedal Noémovi: urob si koráb z cyprusového dreva. V našom preklade je použitý názov cyprusové drevo. Toto drevo sa dá charakterizovať ako živičnaté drevo a zvyčajne sa používalo na stavbu lodí. Zároveň v texte bolo požadované, aby bol koráb zvnútra i zvonka vymazaný smolou. Je zaujímavé počúvať, ako v texte je stanovené, že koráb má mať 300 lakťov dĺžky, 50 lakťov šírky a 30 lakťov výšky. Miery v Izraeli zodpovedali ľudskému telu. Lakeť bola dĺžka od vrcholu lakťa až po koniec ukazováka. Existovali dlhé a krátke lakte. Štandardný lakeť bol krátky, a meral 44,4 cm. Keď by sme použili túto mierku krátkeho lakťa, tak by rozmery archy boli, dĺžka by bola 133 metrov 22 cm, šírka 22 metrov 20 cm a výška 13 metrov 20 cm. Tu si musíme uvedomiť, že opis konštrukcie korábu nemožno pokladať za úplný. Nepostačuje ani len na približné vyhotovenie plavidla. Postačuje však na vytvorenie predstavy obrovského štvorhranného domu so strechou a mnohými oddeleniami, mnohými komórkami. Neúplný plán pre postavenie korábu poukazuje na jeho symbolickú hodnotu. Koráb je miesto Božej záchrany ľudí. Je zaujímavé si uvedomiť, že tie mierky, ktoré sa nachádzajú v našom úryvku, nachádzajú sa aj na inom mieste Svätého písma. Koráb svojimi mierami sa zjavne ponáša na svetostánok neskoršieho jeruzalemského chrámu, tak ako je opísaný v 26. kapitole knihy Exodus. Potom sme počuli slová od Pána Boha smerom k Noémovi. Urob spodné, stredné a vrchné poschodie. Trojposchodové vyhotovenie korábu, ako aj pojatie živočíchov, ktoré majú ostať pri živote, pripomína trojitý, trojaký životný priestor, stvorený na počiatku. Vodu, zem, oblohu. Preto aj koráb má tri poschodia. Privediem na zem vody potopy, aby som zničil každé telo, v ktorom je dých života pod nebom. Všetko, čo je na zemi, zahynie. Tento výrok, ktorý sme počuli v našom úryvku, poukazuje na protiklad. Boh, tvorca života, môže život vziať späť. Zničenie všetkého živého pod nebom a zhynutie všetkého na zemi je spôsob vyjadrenia, ktoré spomína v tomto prípade dve protikladné zložky, nebo a zem. Aby sa vystihol celok, ktorý ohraničujú. Je to vlastne také poetické vyjadrenie, ktoré naznačuje úplnosť zničenia celého vytvoreného životného priestoru. S tebou však uzavriem zmluvu, hovorí Boh Noémovi. V tomto verši sa poprvýkrát vyskytuje slovo zmluva. Zmluva spočíva v príkaze adresovanom Noémovi. Tento má vstúpiť do korábu, čím si zachráni život. Zmluva na tomto mieste nie je ešte úplným zmluvným aktom. K samotnému završeniu uzatvorenia zmluvy dochádza na základe zachovania zmluvného príkazu. Do korába vojdeš ty i tvoji synovia, tvoja žena aj ženy tvojich synov s tebou. Základnú spoločenskú jednotku, rodinu, tvoria vo Svätom písme vždy najmenej dve generácie. Manželský pár s deťmi a aj s ich manželkami. Príkaz zobrať popáre zo všetkého živého nepoukazuje na zvláštne Noémove schopnosti či na nadľudské vlastnosti pri zhromažďovaní živočíšneho sveta. Úmysel rozprávaného pozostáva skôr v zdôraznení spoločného osudu človeka a stvoreného živočíštva. Tak ako pri stvorení človek a ostatné živočichy stoja blízko seba, Tak je tomu aj pri opisovaní skazy zeme. A skazenosť človeka má priamy dopad na život ostatného živočíšneho sveta. Noémova poslušnosť voči Božiemu príkazu vziať zo všetkého na zemi podvoch je teda aj záchranou živočíšneho sveta. Rovnako je tu obsiahnutá aj myšlienka spoločenstva ľudí, živočíchov a rastlinstva. A Noé urobil všetko tak, ako mu prikázal urobiť Boh. Krátke konštatovanie opisuje Noémov postoj k Božiemu príkazu. Noé poslušne vykonáva všetko, čo mu Boh prikázal. Presne tak, ako to neskôr urobia Abraham, Mojžiš, Jozue. Urobiť prikázané je v biblickej právnej terminológii zaužívané slovné spojenie pre správny postoj k Božiemu zákonu. Príbeh o potope sveta patrí ku starobilej kultúrnej tradícii, veľmi rozšírenej na Blízkom východe, ktorá pramení pravdepodobne z povodní v Mezopotámii v oblasti medzi riekami Tigris a Eufrat. Biblická tradícia vo svetle viery v jedného Boha vybrala určité materiály z toho ľudového kultúrneho dedičstva a postavila na nich mravné a náboženské poučenie. Autor posvetného textu knihy Genesis, inšpirovaný Božím duchom, vysvetľuje potopu v náboženskom zmysle. Čo sa predtým, predovšetkým v pohanských náboženstvách, pripisovalo rozmarom žiarlivých bohov, tu v rozprávaní Svätého písma sa ukazuje ako spravodlivý čin jedného Boha. Ustupuje idea pohromy a namiesto nej vystupuje do popredia myšlienka očistenia vzhľadom na spásu, ktorú predstavuje zachraňujúci koráb. Nad chaotické prírodné živly vystupuje Boží súd, ktorý zasahuje hriešníka a zo spravodlivého človeka zasa dáva vyklíčiť novému ľudstvu. Noémov príbeh prestáva byť náhodnou epizódou. Noémov príbeh obsahuje a symbolizuje celé dejiny Izraela, ba samotné dejiny ľudstva. Byť spravodlivým pred Bohom, žiť bohumilým životom, to znamená mať život. To prináša záchranu. Odvrat od Boha prináša smrť. Vo Svätom písme Starého zákona proroci a učitelia múdrosti viacerými spôsobmi zdôrazňovali príkladnú hodnotu Noémovej osoby. Noé je predstavený ako svedok osobnej zodpovednosti človeka pred Pánom Bohom, pred Božím súdom. Zároveň Božia zmluva s Noémom je predstavená ako záruka Božej milosrdnej trpezlivosti. A napriek občasným Božím súdom bude vždy nejaký zvyšok ušetrený, aby zaistil pokračovanie zámeru spásy. Noé je typom tohto zvyšku, ktorý je tvorený spravodlivým ľudom. A ten zvyšok bude nakoniec reprezentovaný iba osobou Mesiáša. Spravodlivý Mesiáš zachráni svet, ako kedysi Noé v čase potopy. A táto skutočnosť je v knihe múdrosti vyjadrená nasledovným spôsobom. Keď prišla na zem potopa, zas to bola múdrosť, ktorá prinášala záchranu. Nádej sveta vyhľadala útočište na plti. A tak rukou tvojou riadená zanechala svetu pre nový rod semeno. Je to v podstate také poetické vyjadrenie celej tej skutočnosti Božieho rozhodnutia zachrániť v Noémovi ľudstvo a dať ľudstvu nový začiatok. Noé je spomínaný aj v Novom zákone. V Novom zákone je Noé podľa Evanjelia vzorom bedlivosti. V protiklade k bezstarostným súčasníkom on žil vo vedomí zodpovednosti pred Bohom a v očakávaní Božieho súdu. Evanjelista svätý Matúš zaznamenal slová pána Ježiša. Pán Ježiš povedal takto: ako bolo za dní Noéma, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noé vošiel do korába a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. A v inej knihe svätého písma Nového zákona, v liste Hebrejom, je Noé predstavený jasne ako svedok viery. Nachádzame tam takýto text. S vierou prijal Noé pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť. A s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery. Noé, hrdina potopy, sa javí ako spravodlivý v najvyššom zmysle slova. V dôsledku svojej spravodlivosti uniká zo záhuby odsúdeného sveta a zmieruje s Bohom zem a jej obyvateľov. Podľa katechizmu katolíckej cirkvi je čnosť spravodlivosti čnosťou, ktorá spočíva v stálej a pevnej vôli dať Bohu a blížnemu to, čo im patrí. Spravodlivosť voči Bohu sa volá čnosť nábožnosti. Spravodlivosť voči ľuďom robí človeka schopným, aby rešpektoval práva každého a vnášal do ľudských vzťahov súlad, ktorý podporuje primeraný postoj voči ľuďom a voči spoločnému dobru. V posolstve knihy Genesis o spravodlivom Noémovi sa píše, že zem je veľmi skazená, lebo všetko ľudstvo blúdilo na svojej ceste. Poukazuje sa na hriechy ľudí, ktoré pozostávali v tom, že človek bojoval proti človeku. Následkom týchto bojov je vyprázdnenie a zničenie nielen vzťahov medzi ľuďmi, ale skaza celého sveta. My všetci dobre vieme, ako kvalita našich vzájomných vzťahov súvisí s našim vzťahom s Bohom. A keď dnes chceme rozmýšľať nad čnosťou spravodlivosti, je celkom vhodné všimnúť si duchovné rady, ktoré poskytuje svätý František Saleský Filotei ohľadom spravodlivosti. Svätý František napísal takto: rozum nás robí ľuďmi a predsa je dosť ťažké nájsť rozumného človeka. To preto, lebo sebaláska často prekáža pokojnému a správnemu použitiu rozumu. Ba často nabáda k nerozumnému mysleniu a konaniu bez toho, aby to sama spozorovala. Takto sa v každodennom živote rodia tisícere malé ale nebezpečné nespravodlivosti a nerozumnosti oproti blížnemu, ktoré si ľudia často ani nevšimnú. Nakoľko ich býva mnoho a často sa opakujú, spôsobujú v dušiach veľa škody. V krátkosti ti chcem spomenúť aspoň niektoré. Blížnemu zazlievame často maličkosti, ale sebe samým by sme chceli ospravedlniť aj najväčšie chyby. Chceli by sme draho predať a lacno kúpiť. S druhými by sme radi zachádzali prísno podľa litery zákona a sebe žiadame miernosť a ohľady. Chceli by sme, aby naše slová každý prijal s porozumením, my sme však citliví a na všetko sa urážame. Keď si niektorú zbožnosť a cvičenie zamilujeme, ľahko odsúdime všetko iné a ohovárame, čo nám nie je po chuti. Ak niektorý náš podriadený nemá príjemnú, milú tvár alebo nám je nepríjemný, nič sa nám nepáči, čokoľvek by urobil. Hoci sa usiluje všetko dobre urobiť, predsa ho trápime a prenasledujeme. Ak je však niekto milej tvári a zaliečavej povahy, vždy ho vieme ospravedlniť a zastať, čokoľvek by urobil. Keď ide o naše právo a nároky, vieme byť spravodliví až do najmenších podrobností. Od iných však žiadame, aby boli voči nám zhovievaví a ohľaduplní. Často sa ponosujeme na iných, ale na nás sa nikto nesmie ponosovať. Ak sme niekomu dobre urobili, pokladáme to za veľkú vec. Ale čo iní urobili nám, to je v našich očiach málo alebo nič. Skrátka, my ľudia sme veľmi divné stvorenia. Robíme, ako by sme mali dve celkom rozdielne srdcia. Jedno dobrotivé, ľudské srdce pre seba, druhé prísne, tvrdé a nemilosrdné pre iných. Vážime dvojakým závažím, čo možno najťažším ku svojmu dobru a čo možno najľahším k dobru blížnych. Dvojakou váhou vážiť, ľahkou, keď treba dávať a ťažkou, keď treba brať, to je v Božích očiach ošklivosť. Všetky spomenuté nespravodlivosti voči blíženému sú iste malé a nie sme povinní náhradou škody za ne, kým máme na mysli požiadavku prísnej spravodlivosti. Predsa však máme sa aj v tomto polepšiť. Nespravodlivosti a nerozumnosti rania rozum a lásku a napokon sú len klamstvom. Nemôže byť na škodu, keď sme láskaví a ohľaduplní, keď myslíme a konáme spravodlivo a rozumne. Svätý František Saleský takýmto spôsobom rozprával Filoteji o tej drobnej spravodlivosti, alebo lepšie povedané o tých drobných nespravodlivostiach, ktoré si my ľudia vzájomne spôsobujeme. A teraz sa môžeme už obrátiť celkom v modlitbe každý sám za seba k nášmu Pánovi. Pane, aj my, každý z nás túžime, aby sme podľa obrazu spravodlivého Noéma žili spravodlivo a bohumilo. Túžime o to a prosíme ťa, daruj nám ducha spravodlivosti. A pokúsime sa o to teraz spoločne prosiť aj prostredníctvom vznešenej modlitby Žalmu 37. Možno modlitba žalmov, milí bratia a sestry, je troška náročná, lebo sú v nej použité vyjadrenia, ktoré celkom nezodpovedajú nášmu spôsobu vyjadrovania, ale keďže ide o posvetný text, ktorý je v podstate inšpirovaný Duchom Svätým a je to Božie slovo, skúsme teraz použiť tieto slová žalmu ako našu osobnú modlitbu. A keď budeme teraz počúvať vyjadrenia zo žalmu 37, nech sa stanú tie slová aj našim osobným postojom. V žalme 37 sa nachádzajú takéto slová modlitby. Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť. Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas. Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v Neho. Nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady. Prestan sa hnevať a zanechaj zlosť. Nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému. Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán. Bol som mladík, teraz som starec a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený, ani jeho deti žobrať o chlieb. Pretože sa ustavične zľutúva a požičiava, na jeho potomstve požehnanie spočinie. Vyhýbaj zlu a dobre rob a budeš mať domov na veky. Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené. Lež spravodliví zdedia zem, budú ju obývať na veky vekov. Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne. V jeho srdci je zákon Boží a jeho kroky nezakolíšu. Spása spravodlivých prichádza od Pána, on je ich ochrancom v čase súženia. Pán im pomôže a oslobodí ich, vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich, lebo sa spoliehajú na Neho. Toľko vybraté verše zo žalmu 37. Celý žalm má 40 veršov, je pomerne obsiahly, ale je nádherný, istým spôsobom sa dá odporúčať modliť sa ho v súkromí. A teraz, aby sme aspoň jedno z tých modlitbových vyjadrení zo žalmu 37 využili ešte hlbšie, tak si vyberieme jednu vetu, jednu výzvu, jedno vyjadrenie, aby nám hlboko vstúpilo dovnútra a obohatilo náš vzťah s Bohom. A tak si teraz opakujme v duchu viackrát za sebou tieto slová. Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Amen. Milí bratia a sestry, teraz už na záver len ako obvykle vyslovím pozvanie na naše nasledujúce stretnutie, ktoré sa uskutoční 5. februára 2020 na tému budeme rozmýšľať a modliť sa potom na základe textu Svätého písma ohľadom čnosti miernosti. A bude to úryvok zo Skutkov apoštolov z 11. kapitoly, ktorý bude hovoriť o miernosti Barnabáša, jednej z vynikajúcich osobností prvotnej cirkvi. Úplný text a aj zvukový záznam našej dnešnej lekcie Divina nájdete ako zvyčajne na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. Už a teraz už prijmite záverečné požehnanie. Pán s vami, nech je zvelebené meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Bohu ďakujem.